Takže podíváme se dneska do Božího slova, budeme číst dnes z Lukáše. Lukáš 14. kapitola a budeme společně číst místo od 25. verše až po 33. Šli s ním velké zástupy, tedy s Pánem Ježíšem. Obrátil se a řekl jim, přichází-li někdo ke mně a nemá v nenávisti svého otce a matku, manželku a děti, bratry a sestry, ano i vlastní duši, nemůže být mým učedníkem. Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Neboť když někdo z vás chce postavit věž, což si napřed nesedne a nepočítá náklad, má-li na dokončení stavby? Jinak by se mu všichni, kteří to vidí, začali posmívat, když by položil základ a nemohl by stavbu dokončit. A říkali by, tento člověk začal stavět, ale nemohl dokončit. Nebo táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen z 10 000 utkat se s tím, kdo proti němu přichází z 20 000? Jestliže ne, pošle poselstvo, dokud je ten druhý král ještě daleko a ptá se na podmínky míru. Tak tedy žádný z vás, kdo neopouští všechno, co mu náleží, nemůže být mým učedníkem. Tolik promluva Pána Ježíše Krista, když se otočil najednou k zástupům, k těm davům lidí a řekl jim něco o podstatě učednictví. Já jsem nějakou dobu předtím hovořil o tom, že Pán Ježíš, když odcházel po svém vzkříšení, tak pozbudil učedníky tím, že mají jít ke všem národům a získávat nebo učinit z lidí učedníky Pána Ježíše Krista. Tehdy jsem hovořil o tom, že v té první fázi nás Pán Ježíš posílá k tomu, abychom vyšli, všude kázali a sdíleli evangelium. Pak ovšem si čteme, že v podstatě ta evangelizace, když to tak nazveme to slovo, když zvěstujeme lidem Pána Ježíše Krista, pokračuje ještě dalším takovým krokem důležitým, že vlastně z lidí čiňte učedníky. Aby byli učedníky, je to druhý krok, na který bychom měli myslet. Mnohokrát to vypadá ovšem tak, že když se zvěstuje evangelium lidem, tak jako by to bylo to jedno jediné, na čem skutečně záleží. A potom ten druhý krok vlastně je jakoby takový slabší, že lidé nechápou podstatu učednictví. Jaký je druhý krok k tomu, abych se opravdu stal učedníkem Pána Ježíše Krista a že existuje tedy rozdíl mezi věřícím člověkem, že věřím v Pána Ježíše, a mezi učedníkem Pána Ježíše. Že tam je nějaký rozdíl, o kterém tady je řečeno vlastně, že máme zvěstovat evangelium a činit učedníky. To, co mnozí lidé říkají, nebo s čím jsem se setkal já, a co lidi mrzí na křesťanech, a mě to bolí, mě samotného to mrzí, je taková zkušenost, že oni mají pocit po, dejme tomu, může být půl roku, kdy byli mezi věřícími lidmi, všichni se jim krásně věnovali, všichni se na ně usmívali, křesťané byli hodní, protože jsme vykonávali evangelizační činnost a ty lidi máme rádi, určitě nám na nich záleží. No ale po půl roce, po tom, co ty lidi trochu poznáme, oni poznají nás, my vidíme, že třeba někde chodí do mládeže, chodí na nějaké aktivity, chodí i do sboru a najednou, pomaličku, přichází takovéto období, kdy pro nás ten člověk už není tak důležitý, protože on už přece zapadl, on už je v tom sboru a to je asi tak všechno. Ale to je veliký omyl a myslím si, že pokud bychom toto dělali jako křesťané, tak je to hodně špatné a je to hodně smutné. Platí tam to české přísloví, když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. Ale potom, když ten člověk tam je, že tak se dospívalo. Láska je pryč, opravdový zájem najednou není, člověk se posadil přece do sboru a tak by to mělo nějak asi skončit. Víte, říkám to proto, že ta zkušenost těch lidí je taková, že mnozí to tak cítí a že prostě mají takový ten pocit, možná je to někdy pocit, jenom který mají, ale skutečně to tak někdy je, že plné nasazení je v té první fázi a v té druhé fázi my bychom měli pokračovat a jestli člověka máme my, tam je napsáno, my máme činit učedníky, pak já s tím člověkem dále potřebuju být. On pořád cítí ten zájem. Pojď, půjdeme spolu za Pánem Ježíšem. Jsem tvůj duchovní otec, duchovní matka. Jsem člověk, kterému důvěřuješ. Povedu tě dál. Chci, aby si poznal Pána Ježíše, jak jsem ho poznal já. Půjdeme krok za krokem. A on cítí tu lásku dál. On ví, že prostě tomu člověku záleží na tom člověku. Ne na tom prostě, aby někde skončil. Aby se někde zastavil, aby se někde posadil, aby někde chodil. Takže jde o víc. Máme činit učedníky a pěkně nebudeme zpívat jenom tehdy, když budeme říkat prostě lidem evangelium a pak nic. Byla by to opravdu škoda a je to něco, co není hezké. A proto někteří lidé mohou mít takový pocit, že je to nějaké vymývání mozku, že prostě tam něco chceš, tam něco děláte, tam je to úžasné a potom prostě nikdo vlastně na ničem dál jakoby nezáleželo. Takže je tady rozdíl mezi věřícím člověkem a učedníkem. To činění je tady napsáno, že učiňte je mými učedníky, znamená nějakou práci. Cítím v tom, nebo vidím v tom určitý proces. Je to nějaké učení, je to zrání, je to nějaký čas, který je tam potřebný, protože věřícím člověkem, tím skutečně jako znovuzrozeným člověkem se stanete jeden den ve svém životě, kdy jste se opravdu rozhodli. Ale učedníkem se člověk učí být. Je to prostě sdílení života s Kristem, s Božím lidem a člověk postupně začíná některé věci chápat, rozumět a vydávat se v nich dál. Takže to je velice důležité. Proč říkám, že ten čas? Jeden člověk, kterým jsem nedávno četl, jmenoval se Jakov Smirnov, byl to takový, nebo je ukrajinský pedagog, který působí ve Spojených státech, ale i známý komik, vystupoval v různých takových pořadech a i malíř. A on vlastně, když byl na Ukrajině ještě tehdy v době Sovětského svazu, tak zesměšňoval ten režim takovými různými pořady, kde vystupoval a měl s tím hodně problémy, že se tam naráželo na ten komunismus a na ty vedoucí představitele. A on byl tím známý. A on potom po nějakém čase, tento komik Smirnov, vycestoval do Spojených států a když tam byl poprvé, tak byl strašně překvapený, protože na Ukrajině toto neznali, že je všechno v prášku. A on tam vlastně přijel a divil se. Teď tam viděl prostě jako mléko v prášku, že? Tak viděl mléko v prášku. Za chvilku byl v těch dalších obchodech, pokračoval dál, viděl džus v prášku, že stačí přidat vodu, zamícháš a máš prostě ten džus. No a potom spatřil na jednom takovém regálku prostě baby powder, což jako je to stejné slovo použité, že baby prášek na dítě, dítě v prášku, protože neuměl moc anglicky, že tak se jako díval, co to je, že, a říkal si, je to, co to je za zemi, že tady normálně máš v prášku dítě, přidáš vodu, zamícháš a máš to. Nemohl to pochopit. Až potom to bral jako vtip, že když mu to někdo vysvětlil, jak je to možné baby powder, že teda jako je prášek na dítě, že to taky stačí zamíchat. A víte, někteří si myslí, že tak to funguje učednictví. Vezmi jednoho věřícího, přidej trochu vody křtu a bác, máme hotovo. A je z něho učedník. Víte, já si myslím, že to každý z nás vidíme, jak to je, a já myslím, že je daleko více něčeho potřeba než jen vody křtu. A učedníkem se člověk prostě nerodí, ale stává tím růstem. Když si čteme tady tu kapitolu Lukáše 14. a potom dále, tak to, co mě překvapilo v dalších kapitolách, vždycky ke konci evangelií, je, že Pán Ježíš čím dál tím více, čím se blížil ke své smrti, k obětování se, čím dál tím více se blížil, tím více hovořil o ceně učednictví, kterou je třeba zaplatit. Všimněte si toho, jak na to klade důraz a jak se obrací k davům úplně jiným způsobem. Ze začátku si čteme blaze všem, kteří to a to, a je to takové prostě kázání. A potom čteme dále a najednou vidíme, že jdou za ním davy, jdou za ním zástupy. Já jsem si představil ten příběh, kdy prostě jdou ty davy a on prostě přemýšlí, uvažuje, jakou cenu zaplatím já za to, že jsem Bohu věrný, a co tyhle davy, které mě jenom následují, mnozí čekají zázraky, mnozí čekají jenom takové povrchní věci, možná nějaké dobré slovo. A on přemýšlí nad tím, uvažuje i nad tou svou cestou. A jestli lidé chtějí jít za Bohem opravdově, jestli opravdu zažijí něco podobného. A otáčí se najednou k zástupům a říká jim tuto věc, která úplně mrazí, přichází-li někdo za mnou, jestli vyjdete za mnou, jim říká. A nemáš, to slovo si vysvětlíme za chvilku, v nenávisti všechny ty i nejbližší a nejsem pro tebe první, pak nemůžeš být mým učedníkem. Víte, ty davy, nebo ti lidé, kteří toto slyšeli na počátku, ta jeho slova, a hodně čekali, co on řekne, tak něco to muselo udělat. Nějakým způsobem se nad tím museli zamyslet. My si totiž čteme i později, že ty davy, čím více se blížil ke kříži, se začaly zmenšovat. Jeho vlastní učeníci ho opustili. Kde byli ty davy najednou? Davy naopak křičeli, ukřižuj ho. Kde byl někdo, kdo se ho zastal? Kde byly teď ty davy? Všimněte si, že čím víc šel ke kříži, mluvil o tom obětování se, o tom, že cesta za Ježíšem je za Bohem něco stojí, že to je nějaké vydání na celý život, že to je vydání, které je vážné, které je celým srdcem, že to není jenom tak, že se mi Ježíši líbíš a já jdu za tebou. Ty jsi tak dobrý, ty činíš takové divy, ty jsi tak dobrý Pán, mně je s tebou tak dobře. Ale Ježíš mluvil o tom, že jde ještě o něco víc. A jestli chce jít někdo za mnou, pak půjdeš podobnou cestou, jako jsem šel já, říká Ježíš, cestou kříže. A toto bylo to, o čem Ježíš hovořil. A najednou se davy začaly zmenšovat. Všimněte si, jak to ubývá. Mnozí v Janovi ho opustili, když začal mluvit tvrdší slovo. Tak najednou vidíme, že se ptá už i učedníku, i vy chcete odejít? Mnozí z těch, kteří ho následovali, se otočili a šli pryč. Tohle už se nedá poslouchat, co ty říkáš poslední dobu. Tohle už ne. Dokud si uzdravoval, činil divy, tleskali jsme ti, bylo to dobré, to se nám líbilo. Ale ty chceš ještě něco víc. Ježíši, ty chceš po mně ještě něco víc. Ty chceš celý můj život. Ty chceš, abych se ti vydal. Ty chceš, aby jsi byl můj králem, abych já byl tvůj sluha. Abych prostě ti vydal všechno, co mám. A tam už se mnozí začali vrtět, otáčet a prostě odcházeli pryč. A on zůstal v té poslední hodině, zůstal úplně sám. Úplně sám. Tak hluboko šel ten jeho kříž, že zůstal úplně sám. Nebyl nikdo, kdo by ho následoval. Nebyl ani jeden. A my si čteme o tom právě na tomto místě, který si ukážeme čtyři takové znamení učedníka. Když jsme četli ten úsek písma, tak jsem uvažoval nad těmi čtyři důležitými obrazy, které Pán Ježíš tady říká, a my se na ně podíváme trochu hlouběji. Víte, když mluvil o těchto věcech, to už nebylo oblíbené poselství a vyžadovalo, jak jsem řekl, úplné vydání. Řeknu vám takový krátký příběh, ještě k tomu, abychom si ilustrovali, jaký je to někdy problém s tím naším vydáním se Bohu. Byl jednou jeden vepřík a jedna slepička. A oni společně žili na společném dvorku, měli se rádi A jednoho dne tak uslyšeli o zborovém programu nasycení hladových. Rozebírali společně na tom dvorku, jakým způsobem by mohli pomoct v tom zboru. A slepička uvažuje nějakou dobu, tu si představte tu hlavu její, a pak říká, mám to. Poskytneme zboru slaninu a vejce. Vepřík začal přemýšlet, zamyslel se nad tím a pak říká, no jo, slepičku, tu je ale trošku jeden problém se slaninkou a vajíčky. Od tebe to vyžaduje jen jaksi přispění, ale ode mě plné vydání. A to je právě smysl učednictví. Je rozdíl přispět, to se to slepičce řeklo, ale vepřík věděl, že jestli slaninka má být, tak ho to bude stát naprosto všechno, celý jeho život. A neskončí dobře, už nebudou na dvorku běhat a vykládat. To je přesně to, o čem Boží slovo říká. Je rozdíl přispět, že jako chci přispět do toho Božího díla sám sebou, možná svým životem. A pak je něco víc, co Ježíš žádá a říká, obětuj se, opravdu vydej svůj život Bohu. To je smysl učednictví. Pojďme na ty čtyři znamení, o kterých mluvil Pán Ježíš Kristus nyní. Víte, i různé typy lidí jsou ve sboru, nebo prostě vůbec mezi lidmi. Jsou lidé věřící, jsou lidé, kteří nevěří. Někteří mají společenství, někteří nemají společenství. Někteří chodí do sboru občas, někteří pravidelně a nevydají se ještě víc. No ale pak existuje něco víc, o čem hovoříme, a to je to vydání. Je to to učednictví, je to ta hloubka toho, že chci jít ještě o krok dál. První věc, na prvním místě, co Ježíš říká, když se obrátil k těm zástupům, je rodina. Ježíš a rodina. Rodina a Ježíš. Co teď? První věc a první pohled. Když si čtu tady toto, tak každého z nás to musí šokovat, to, co řekl. Ve mně se to až bortí, když si uvědomím, co to řekl, a říká prostě, že máš nějakým způsobem mít v nenávisti, tady je napsáno, otce, matku, manželku, děti, bratry, sestry, vlastní duši, a jinak nemůžu být učedník. Ale teď přece my si čteme, že Pán Ježíš říká, že máme milovat lidi a dokonce máme milovat svoje nepřátele. Není v tom nějaký rozpor? Určitě každý z vás jste na to někdy narazili, že se na to lidé ptají, jak to vlastně je s tou nenávistí. Co tím Ježíš myslel, že řekl, já mám mít v nenávisti svoje děti? To si nedovedu představit. Asi nemyslel teda to, že nenávidím. Ten smysl českého slova nenávidět totiž je úplně teda hrozný. Když někoho nenávidím, tak ho nesnáším. Je mi odporný, je to prostě nepříjemné. Je to nepříjemné s ním být. Protože nenávist je ještě víc než netolerance. Když někoho tolerujete jakž tak, nebo netolerujete, ale nenávidět už není nic horšího snad. To je prostě konec. Nenávist. Víte, my si čteme, když to budete pozorně tady tohle se na to dívat, já jsem si to schválně dal na to čas a podíval jsem se na ten význam toho řeckého slova, které je tam použito, a mnozí se na tom shodují. Pán Ježíš tam vlastně chtěl nadsazeně zdůraznit určitý fakt. To slovo vlastně řecké je mizein a znamená úplně něco jiného, než to naše slovo nenávidět. Žijeme opravdu v takovém rozdílu té doby i toho jazyka a to slovo znamená opravdu něco jiného. V podstatě to znamená méně milovat a znamená to nade vše si neváž jen. To znamená, že Pán Ježíš chtěl zdůraznit jistý fakt o prioritě, o důležitosti, o tom, kdo má být na prvním místě. Oni v té době to chápali, co říká tím slovem, že chtěl říct, že kdo, ne že v tom českém slovu má v nenávisti své dítě, ale kdo své dítě dává až pode mě, tak není hoden být učedníkem. Já mám být na prvním místě, Ježíš jako první místo. Ale ty věci mohou být, mají být a jsou v pořádku. Máme je milovat. Ale Ježíš chce zdůraznit nějaký fakt. Možná bych vám to ještě přirovnal k něčemu jinému. Třeba doma manželka mi třeba často říká, já mám problém s ručníky. Já vždycky vezmu ručník, ten samozřejmě nejsuší, který je, ten často je pro Tobiáška. Nevím, proč má zrovna ten nejlepší, takový plínkový, a mě to nejlíp se tím utírá, že to tak dobře saje. No ale prostě já mám problém s tím, že potom slyším, že já už jsem ti to milionkrát říkala, že tady ta osuška prostě je pro Tobiáška. A jo, já vím, no, tak jsem to jako zase to... Ale to není možné, já už jsem ti to milionkrát říkal, proč to děláš? Nebo prostě vezmu ručník, že, a teď ho někde nechám a já nevím proč, prostě asi to je lenost, že prostě vezmu a on je tak pěkně vždycky ho má převěšené, ty ručníky, na takovém tom věšáku rozvíjejícím se a já prostě to vždycky tak jenom nahodím, že, a to je taky problém. Jo, milionkrát jsem ti říkala, že ten ručník pověz, já po vás všechno převěšuju, to není možné. No, tak se snažím to rovnat, ale to je strašná práce, to je mokré, to musíte rozvinout, že, prostě a to. Ale ta žena ví, co říká, protože to je strašné. Ale já tím chci říct to zdůraznění. Možná mi to říkala 500 000krát, ale ne milionkrát. Ale ona zdůrazňuje určitou pravdu, že, a řekneme, 1000krát jsem ti to říkal, 1000000krát, a tobě to nestačí. Ježíš právě tím ukazuje prostě takový důraz na nějakou věc, že prostě je to tak hluboké, aby Ježíš byl první, nade vše, že to jde i nad tvoji rodinu. Že když máš být prostě, žít prostě s tou rodinou, tak Ježíš je pořád, je nad. A ačli máš rád a máš milovat své děti, i svoji ženu, i svoje blízké, tak jestliže se ti ztratí Ježíš a je někde bokem, Ježíš říká pak ano, všechno je to hezké, ale nemůžeš být můj učedník. Protože jestli chceš budovat rodinu v království Božím, pak já jsem i tam jako první i poslední, na prvním místě. To je to, jaký důraz Ježíš tomu klade. Teď tomu možná rozumíte víc, co Ježíš říká. Kdo nemá v nenávisti, kdo více miluje prostě tady tohle všechno, tak prostě nemůže být můj učedník. Dej mě na první místo. Je to tak. A my někdy milujeme ty svoje děti, my milujeme ten čas s nimi, my máme rádi svoji ženu a trávíme nějaký čas a můžeme zůstat jenom u toho a to máme všichni, že máme rádi děti snad. Ale prostě Ježíš chce říct, jestli chce žít za mnou, pak já jsem ten první. Prosím, dej mě na první místo a budeš můj učedník, budeš se učit ode mě. Je to tedy velká výzva a je to zdůraznění jistého faktu. Víte, my to tu tak neprožíváme, možná to rozhodnutí za Kristem, tak jako v jiných zemích. Jeden muslim, o kterém jsem četl ve Spojených státech, on se dostal z Iránu do Spojených států a tam vlastně uvěřil v Pána Ježíše Krista. Nechal se tam i pokřtít. A jak jistě víte, tak pro tu muslimskou rodinu to, že se stal ten muslim křesťanem, to je obrovská zrada. Je to pro ně něco nepochopitelného. A on se měl strach vrátit vůbec do té země. A víte, co oni udělali, když on se nechal pokřtít a uvěřil v Ježíše jako muslim, tak oni ho zapřeli, ta rodina se ho úplně zřekla, on je měl pořád rád samozřejmě, že to byla jeho maminka, všechno. A prostě oni se ho úplně zřekli kvůli tomu, že se stal křesťanem a navíc dělají to někdy tak, že vystrojí fingovaný pohřeb a oni udělali v tom Iránu pohřeb a toho syna pohřbili. On je pro nás mrtvý. Prostě neexistuje. Normálně se vším všudy pohřeb. Ten syn je pohřbený pro nás, je mrtvý. Takhle se ho zříct. On teď byl, chápete, v tom rozhodnutí. Teď stál moje rodina, které mám tak rád, a Ježíš, kterého mám taky tak rád. Co teď? Mám tam přijet? Mám jim říct, že ten křest neplatí, aby oni teda jako byli se mnou v dobrém, abychom se měli rádi? Víte, to bylo rozhodnutí, které tne jako doslova do písmene na život a na smrt, že prostě buď pro něj jsi, anebo přestaneš existovat. Až tak tvrdé to je v těchto zemích. A Já myslím, že každý z nás, nebo mnozí z nás, kteří jsme byli z nevěřících rodin, jsme zažili něco podobného. Když já jsem přijal Ježíše, tak moje mamka mi řekla, že spáchá sebevraždu, jestli se toho Ježíše nezřeknu. Až tak to bylo tehdy tvrdé, že tomu nemohla porozumět. Co se to se mnou stalo? Přestaň tam chodit. Proč tam chodíš? Co tam děláš? Proč tam pořád jsi? Když to je nějaká sekta, když ti tam vymažou mozek, když ty přestaneš být normálním člověkem. Měl obrovský strach. A já jsem po nocích pod peřinou brečel a říkal jsem si, co teď mám dělat, když Ježíše mám rád a mám rád svoji mamku. Strašně je to těžké. Strašně těžké situace to byly. A mnozí jsme toto zažili, že to bylo hodně těžké tady tímhle nějakým způsobem projít a vytrvat. A mnozí noví lidé dnes, a my to máme tu zkušenost znovu i mezi mladými lidmi, kteří se rozhodují za Ježíšem, tak jsou schopni jim říct, nechoď mezi ty křesťany, raději choď, teď to řeknu v uvozovkách, za babama a do hospody. Tak, jak to přímo řekl jeden táta. Než chodit mezi křesťany, mladé. Chápete to? To je to, kdy ten kluk nebo děvče se musí rozhodnout. Co teď? Je to cena učednictví, o které Ježíš hovořil, že to přijde. Že to prostě jde až tak daleko do kořene těch věcí, aby si byl zachráněný, anebo ještě tu je tvoje rodina. Díky Bohu, že mění ty rodiny. Díky Bohu, že časem mamka moje řekla něco jiného. Díky Bohu, že tu mohla být. To jsou věci, které tehdy bych vůbec neřekl, že se mohou stát. Ale nějakou chvíli, v nějaký čas toho rozhodnutí, jsou to boje v tom rozhodnutí, které činíme pro Ježíše. Ale víte, na tom se hodně vidí i potom, kdo je učedník. Kdo jde dál do toho učednictví. Je to jedno ze znamení, kdy to poznáte. Že ten člověk řekne, ano, mám problémy, mám potíže, moje mamka s tím nesouhlasí, můj tata prostě je proti, ale já ho nemůžu zapřít, já ho mám rád. A budu se snažit vyjít i s mojí mamkou, s taťkou, dál. Budu to chtít. Ale je tam ten boj. A je to znamení, že ten člověk stojí v určitém takovém sebezapření, protože řekl, já Ježíše dávám na první místo, i když ta rodina teď jakoby mi nerozumí a já musím to dát taky trochu stranu. Je to těžké. Teď jsem se dozvěděl ještě nedávno, v mojí třídě jedna dívka, která jezdí taky na exit někde do Řeky a mají tam takové taky večery a povídání o božích věcech a právě mi napsala, že jeden kluk, kterému 18 let, že už je vlastně dospělý, což mě hodně překvapilo, že má 18 let a rodiče mu zakázali tam vlastně chodit. A to je takový, jako bych řekl, volnější program, kde se ještě nic takového jako o Bibli moc nehovoří, jsou to témata ze života lidí a vidíte, i tam se projevuje tady ta moc toho kříže, moc nějakého rozhodnutí, kdy najednou vidí, že tam něco je o Biblii, něco je tam prostě o Bohu. Víte, a ta temná strana, tady je opravdu temnota. A ta temnota působí a prostě dává lidem i do hlavy předsudky, které se bojí. Ten kluk tam byl šťastný, říkal. On tam byl tak rád, tam chodil. Najednou ztratil jakoby ty kamarády, které tam po týdny měl nebo měsíce. A je to pro něho velmi těžké. A já si říkám, co s tím klukem bude, jak to bude dál, jakou jinou partu si třeba najde, jaké jiné lidi bude mít, budou ti rodiče šťastní. Chápu, i ty rodiče, i ty starosti mají ty předsudky, problémy, neví, co to je křesťanství. Je na nás, abychom pracovali na tom a vysvětlili lidem i svým životem, i tím, co se tu děje, co děláme, že jsme i normální lidi, že žijeme, sportujeme, pracujeme, aby toto viděli. Že naše křesťanství je praktické, že to není nějaký výmaz mozku, nějaké jenom čtení a nic víc. Takže jsou to výzvy, které tady jsou. Prostě počítej s tím, že se i rodina, když půjdeš za Ježíšem, může postavit proti tobě. Je to jedno z prvních znamení učednictví. Podíváme se na ten druhý bod. My si tam čteme, Pán Ježíš říká 27. verš 14. kapitoly. Kdo jde za mnou a nenese svůj kříž, nemůže být mým učedníkem. Nést svůj kříž. Předtím to byla rodina a teď to konkretizuje nést svůj kříž. Já jsem v tom viděl takový důležitý bod. Kříž znamená žít jako mrtvá osoba v uvozovkách. Vysvětlíme si to. Co tím Pán Ježíš asi myslel? Mnoho křesťanů, my můžeme chápat nesení kříže pořád špatně. Znáte ta slova určitě. Mám migrénu. Tož to nic, to je kříž. To prostě musím nést. Bolí mě takhle hlava, no. Bolí mě v kříži, takže to je též kříž, že? Tehdy si musím nést. A tohle určitě není kříž, o kterém Pán Ježíš tady hovořil. Jak si někdy tohle uslyšíte, jo, mezi lidmi. Že mi asi nesu své utrpení, asi nesu svůj kříž. Pán Ježíš myslel opravdu něco jiného. Dnes již nemáme totiž ponětí moc o tom kříži. To je totiž problém v té době, že se běžně nekřižuje. A pro nás je to hodně daleko, pro nás je to bokem a proto tomu nemůžeme plně rozumět, pokud se nepodíváme do té doby, jak to chápali. Totiž kříž, dneska to slovo ztratilo tu svoji hrůzu. Tehdy to znamenalo, když jste řekli kříž, automaticky jste viděli smrt. Prostě něco strašného. Já bych vám to přirovnal tak, jako kdybych řekl elektrické křeslo nebo smrtící injekce. To je to, co to znamenalo. Skutečně, kříž. Protože oni viděli někdy stovky, možná desítky lidí ukřižovaných někde na ulicích, kteří trpěli a oni věděli, že když Ježíš mluví o kříži, má na mysli něco, co jde až do smrti. Něco, co bolí, co je hrůzné. Je to jak horor, je to něco strašného. Kříž. A víte, my to dneska chápeme totiž jinak, že? Protože někdo můžeme mít třeba křížek na tom krku a máme to dneska už jako symbol něčeho jiného, že? Chápeme to jinak, ten kříž. Že? Někdo třeba má na Bibli kříž a dáváme si to na Bibli. Ale v podstatě v té době, teď to neberte, že někdo vymažete kříž nebo strhnete si hned nějaké náramky, tak to nemyslím. Ale myslím tím, jo, to, že je to, jako byste na Bibli měli elektrické křeslo. Smrtící nástroj, to je prostě smrtící symbol smrti. Nic jiného, to bylo prostě jediný symbol, který v té době byl, Ježíš ještě nezemřel. Chápete, když on mluvil o kříži, tak to nemluvil v tom významu, že my si dneska dáme na auto někde kříž nebo samolepku. Je to skutečně smrtící nástroj. A tohle potřebujeme pořád vidět. Jedna žena, která se jmenovala Helen Prejžan, tak ona se zabývala delší dobu jako lidmi, kteří byli odsouzeni k trestu smrti a snažila se jako jim pomáhat nebo vysvětlovat některé věci a pracovala s nimi. Napsala jednu knihu, která se jmenuje Mrtvý muž kráčí, Dead Man Walking. A vlastně ona popisovala ty situace těch lidí, to prožívání těch, kteří byli odsouzeni k trestu smrti a pracovala delší dobu, jak říkám, s nimi. A to mrtvý muž kráčí vlastně byla taková promluva, kterou slyšeli odsouzenci, když vycházeli k tomu vykonání toho trestu. Když on se otevřela cela, přišla ta hodina, ten den, kdy on byl být odsouzen k trestu smrti, buď to elektrické křeslo, jak bylo, nebo potom smrtící injekce, tak on vyšel a když procházel mezi těmi vězni, mezi těmi věznicemi, celami, tak všichni ostatní křičeli společně: mrtvý muž kráčí, mrtvý muž kráčí. Jo, oni věděli, že to je ta chvíle, kdy on jde na smrt. A proto nazvala tak tu knihu, aby ukázala na ten moment takový dojemný, hodně silný, kdy on jde a je brán už jako mrtvý člověk. Že to je ten člověk, který prostě za pár minut bude mrtvý. On už jde na smrt. A oni to tak vždycky říkali, neposměšně samozřejmě, jo? To bylo něco vážného a oni věděli prostě, že to tak vždycky jako mu říkají, aby ho jakoby pozbudili nebo něco mu řekli, že už to brzy budeš mít jakoby za sebou. A stalo se to takovým pořekadlem. Víte, to je to, co měl Ježíš na mysli nesením kříže, ale. Pavel totiž, apoštol, toto znal. V Galackým 2.20 řekl, nežijí už já. Když on žil, ale on se choval jako mrtvý člověk. Já už nejsem dál živý. Já bych měl ve svém životě skončit se svojí pýchou, se svým králováním, se svou moudrostí, se svými věcmi. Já jsem mrtev. Ježíš to tak říkal a Pavel taky. Nežijí už já, ale žije ve mně Kristus. Víte, on to říká na jiných místech znovu Pavel. Pavel tomu rozuměl. Přesně tomu rozuměl. Já už teď, jestli jsem učedník, tak Ježíš říká, nes svůj kříž. Nes ten kříž, to znamená, že prostě jsi mrtvý muž. Jsi mrtvý člověk v uvozovkách. To znamená, už nežiju víc já. Už se netočí můj život kolem mě. Já jsem zemřel s Kristem. To je to, co je v Římanu. Já končím. To je učedník. Já už se sebou skončím. Mám nějaké svoje věci, svoje cíle, svoje plány, svoje touhy, svoje vlastnosti, píchu. A já s tím končím. Bože, já s tím končím. Já chci skončit. Já jsem jako ten, kdo je mrtvý muž. Nechci žít sám, ale aby si ty žil a byl králem, vládl nade mnou a celé mě pohltil. To je nesení kříže. To je skutečný význam. Nejenom to, že nás bolí hlava. Ježíš jde daleko dál. To je něco víc, že ty úplně končíš. To je totální kapitulace. Kříž je znamení smrti. Nic víc a nic míň. Je to prostě mrtvý muž. Jak moc jsme učedníci my. A Ježíš nikde svým učedníkům, čtěte si to podrobně, dobře, možná jim řekl, budete mít radost, všechno, ale pak jim také říká, že jim neslibuje nějakou prosperitu. Nikde nic takového nečteme, že budou prosperovat. Nečtu si to v evangeliích. Ale co si čtu je, že prostě, když jim něco řekl, tak jim ukázal na to, že je připravoval, že následování je něco bude stát. Že učednictví je něco bude stát. Nic tam není takového, že se budou mít dobře. Co to někdy můžeme říct? My se můžeme mít dobře, máme se dobře, jsou plno věcí nádherných. Ale Ježíš jde ještě dál, že to jde hlouběji, to učednictví, do vydání se Bohu celé a může přijít nějaká oběť. Dietrich Bonhoeffer, možná ho znáte, evangelický farář nebo kazatel, v době druhé světové války sloužil mnoha lidem, pracoval s nimi, prostě kázal, hodně se věnoval mladým, pracoval na mnoha různých dílech a on se ve své době postavil tvrdě jako Němec proti nacismu, proti Hitlerovi. A víte, toto znamenalo velký problém. A on tak nasadil vlastně svůj život. Někteří lidé, kteří s ním spolupracovali, se zúčastnili tehdy nepovedeného atentátu na Hitlera. A ten Dietrich Bonhoeffer byl obviněný, že vlastně, protože byl jako nějaká spojka, která spolupracovala, tak ho zatkli na Hitlerův rozkaz, ho zatkli, dali ho do vězení, kde on ve vězení ještě kázal, mluvil Boží slovo a na ten speciální rozkaz Hitlera potom, který vydal ještě další prohlášení, že má být ten člověk popraven. Oběšením. Takže on kázal, představte si ještě prostě tam v té vězeňské kapli, nebo prostě tam, kde byl, kde kázal, a oni ho z té kazatelny, přímo když mluvil Boží slovo, ho zavolali, že prostě bylo dáno rozhodnutí, aby zemřel a byl pověšen. On obětoval svůj život. Víte, kolik mu bylo? 39 let. 39 let a skončil. To je mladý chlap. 39 let prostě a ještě tolik mohl vykonat práce. 23 dnů chybělo do konce války, že nacismus jako nacisté kapitulovali. Vzdali se. A on visí na šibenici pro Krista, protože pro něho pravda a Kristus bylo víc, než prostě poddat se Hitlerovi a kývat hlavou. Nesl kříž, to obětování šlo až do toho obětování, tedy až do té smrti. A to je cena učednictví. Jestliže jsme s Kristem spojeni, píše ve své knize, on napsal knížečku právě přesně Cena učednictví, tak v ní píše, že jestliže jsme opravdu s Kristem spojeni, pak i v jeho smrti. Pak i v jeho smrti. Se vším všudy, říká. Takže on šel dál. Ne v jeho nějakých krásách, ale i v jeho smrti, v utrpení. Třetí věc, o které tady hovoří Pán Ježíš, je v 28. verši, neboť když někdo chce postavit věž, spočítat náklady. Takže věž a spočítání nákladů. Třetí znamení učedníka. Jednoduše řečeno, důležitá otázka, jak skončím ve svém životě. Co dokončím? Pán Ježíš tady ukazuje na tyto důležité věci. Abychom si řekli, co má na mysli, ilustrovali, tak já vám řeknu takovou věc, která se mi vybavila tady u toho, co to je nedokončená stavba. Ježíš říká, že prostě nemůžeš, jakože stavíš věž a teď si nespočítáš, že nemáš dost peněz na dokončení všech věcí, materiálu a pak prostě to necháš tak být a lidi budou chodit kolem a podívej se, to je ten, začal tu něco stavět a teď ty jsi to ani nedodělal. Tam začal z něco, taky jsi to nedodělal, tak co to je? A já jsem si vybavil právě hodně na pobřeží Chorvatska, když jsme tam jezdili, tak je tam mnoho domů nebo apartmánů, že někteří lidé se rozhodli v Chorvatsku, aby získali peníze potom, že z turistů nebo takhle z turismu, tak začali stavět ty apartmány co nejblíže k moři a k plážím a potom i dále, že tak se to stavilo ve velkém, vlastně to obrovským způsobem rozjelo potom i v 90. letech a roste to. No ale když tam tak procházíte, tak vidíte mnoho takových nedokončených hotelů. Opravdu je jich tam hodně. Jsou to prostě úplně prázdné budovy, kde třeba vidíte první patro a pak už jenom vrch jako takové ještě nějaké prostě panely, jeden panel, druhý, trčí tam dráty a rok za rokem tam jezdím někdy a vidím, že prostě to je pořád stejné. Ti lidé začali stavět, ale nedokončili tu stavbu. A Ježíš říká, že i ty můžeš začít, ale taky nemusíš dokončit. A není to dobré. Že bychom měli dokončit věci. Měli bychom dokončovat věci, jít naplno a opravdu nějakým způsobem pokračovat dál. Tady se objevuje několik různých jako problémů. Je docela možné, že může mít na mysli i taky oblast třeba toho, co v životě dokončíš, co ti Bůh svěřil. Tím neříkám, že nemůžeš být spasen, nebo on, ale třeba některé dílo nedokončíme. A Ježíš klade důraz na to, že je dobré dokončit věci, spočítat si náklady, do čeho jdu a brát to naplno a jít dál. My známe takové případy spíše jiné, pochybné ze Starého zákona, Šalamoun, který dobře začal stavět, ale svůj život nedokončil v té věrnosti Bohu naplno. Ty ženy a ty bohové těch žen svedly Šalamouna k tomu, že prohrál. A je otázka, co to jako s ním bude. Šalamoun. Jiný příklad Demas v Novém zákoně, který byl spolupracovník, si čteme Pavla, nadšený, pracoval, jezdili všude spolu, naplno pracoval pro to boží dílo. A pak si čteme, že Pavel píše, Demas mě totiž opustil, neboť si zamiloval více tento svět. Spolupracovník, který prostě pracovali, zázraky viděl Pavlovi, práci, všechno. Najednou prostě svět, nějaká možná práce, nevím, co ho chytlo jiného, ale prostě nebyl s ním, nespolupracoval, opustil. Nedokončil, dobře začal, ale nedokončil. Ježíš říká, že znamení učedníka je, že se rozhodneš, a dokončíš tu stavbu. Dokončíš celý svůj život, že budeš věrný opravdu do konce. Že jít za Ježíšem není tedy toto, co je v jiných věcech, že začnu chodit do hokeje a za 10 let odejdu. Není to prostě kroužek, že prostě začnu chodit do malování a za 2 roky už tam nejsem. Ale on chce říct, že následování mě je na celý život. Je to na celý život. Dokončit stavbu má na mysli. Zůstat věrný až do konce. Spočítej si to dobře, říká. Sedni si v klidu. Chce říct, že to je opravdové pokání. Zastav se. Uvědom si, co v životě chceš. Víš, že to je na celý život? Ten člověk mnohdy, mnozí z nás, nebo mnohé lidi, které jsme znali, si to dobře nespočetli. A pak přichází Ježíš, říká, pro následování, pro to slovo, úzkost, a hned odpadají. To je přesně ono. Už nedokončí. Nedokončí ten svůj život v té věrnosti. A Ježíš říká, jak je to pak smutné, když chodí lidi a vidí, že si začal stavět věž a tam je prostě pár cihel. To je všechno. To je všechno, kde je ta věž, ze které můžeš střežit prostě před nepřáteli, vidět, mít rozhled. Nedokončil. Jak je to smutné a kolikrát jsme toto viděli. Já tomu ještě říkám tak, mnoho lidí má takovou vlastnost, že nastrká klíče, ale neotočí jim. Jo? Tam to udělám, tam to bych, tam začnu, nastrkám klíče a co? Nic. kolik věcí si skutečně otočil klíčem a ty dveře otevřel. Dokonči to. To není v těch slovech, já chci, ale dokončení je důležité. Ježíš říká, že nemusíš možná tolik mluvit, ale prosím tě, dokonči to dílo. Spočítej ty náklady. Bratře a sestro, vytrvej. Jednou si to spočítal. Pro něco ses rozhodl. Možná ty jsi tady poprvé. Možná uvažuješ, že by si chtěl jít za Ježíšem. Tak ti chci říct, že je to na celý život. Je to rozhodnutí jiné, než nějaké jenom fandění nějakému týmu. Je to něco víc, než prostě nějaký kroužek. Je to něco víc, než nějaká zábava. Ježíš a následování jej je na celý život. Chceš jít za ním? Pojď. Neboj se, když přijdeš k němu, on tě ochrání, podrží, povede tě. Ježíš sám říká, můj pokrm jest, já jsem si vždycky všímal spíš té první části, abych činil vůli toho, který mě poslal, a teď si všimněte, že to pokračuje, a dokonal jeho dílo. Dokonal jeho dílo. Pavel říká ve Skutcích 20:24, ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil, všimněte si toho slova, abych to dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše, hlásat evangelium o Boží milosti. Jestli se mu to podařilo, vidíme v Timoteovi. 2. Timoteovi 4:7 říká Pavel ke konci svého života. Dobrý boj jsem v minulém čase bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nádherné. To je něco, co, když jsem si to četl, tak mě úplně mrazilo z toho. Jak nádherně tam jde vidět to zakončení života, postavená věž. Ježíš, Pavel, učedník, naprostý se vším všudy. Já jsem dokončil stavbu. Dobře jsem si spočítal, stačilo na všechno, co jsem se rozhodl, dobudoval. Já jsem spokojený, já jsem to udělal, co jsem měl. Je to důležité. Dokonči svůj běh, dokonči ty úkoly, které ti Bůh dal. Víte, mnohdy si říkáme, možná já nejsem dobrý, tak jak apoštol Pavel. Já jsem si to sám říkal, teď jako přece to vůbec, to je úplně jiný styl života, který on vedl. Co já můžu? A pak jsem si uvědomil jednu věc, že my všichni, i Pavel a všichni jsme žili, nebo žijeme v nějaké době a žijeme v nějakých bojích, v nějakém problému, že nám to někdy nejde dokončit ty věci. Já neříkám, že všichni teď budeme, to strčíme klíč, hned otočíme a všechno nám půjde. Někdy to je proces. Jak jsem říkal, učednictví je proces. Ale víte, všichni mnoho chybujeme, ale důležitý mnohdy je ten konec. Vy to znáte, zase to je krásné, to české přísloví, nebo to znáte, že konec dobrý, všechno dobré. Někdy dojdeme skrze různé problémy, klopitání. My neříkejte, že neklopitáme. Klopitáme všichni, Jakub to říká, všichni mnoho chybujeme. Ale důležité je ten konec. Možná si v životě padl, možná si prohrál, možná si prostě litoval něčeho, udělal si chyby. Všichni je děláme, já je dělám. Ale dokonči ten běh. Jdi dál, nezastav se u toho, to je to nejhorší. To je jak zápas v hokeji, to znáte. Že se prohrává, tak se kritizuje, do třetí třetiny prohrávali 5-2 a nakonec otočili zápas na 6-5 v poslední sekundě. No a všichni ho už odsuzovali, ten tým. To je konec. Jestli takhle budeme hrát na mistrovství světa, tak to můžeme zabalit. Tohle skutečně není tým, který známe. Prohrát 5-2, ten brankář, taky mu to prošlo. Teď ty komentáře, diskuze slyšíte. A najednou tam řvou gól a na konci najednou, všichni jsou najednou dobří, že to dokázali. Konec dobrý, všechno dobré. Vyhráli 6-5. Ten zápas byl vyhrán. Zabojovali, nevzdali to. To je přesně to, o čem Ježíš hovoří. Dokonči to dílo, protože se ti vysmějou, že jsi něco začal a tam jsi to pustil. Mě to nebaví, to nejde. Já to nedávám, já to nestíhám. To prostě nejde. Zvaž to dobře. A chci tě povzbudit, že i přes ty chyby můžeš žít za Bohem dál. Vyznat mu je. Otevřít se, poprosit o sílu, poprosit o modlitbu, ale prosím tě, jdi dál, nevzdej to, dokonči to dílo. Poslední bod, 4. Poslední znamení učednictví. My si tam čteme ve 31. verši. Neboť táhne-li nějaký král, aby se s jiným králem střetl ve válce, což si napřed nesedne a nerozváží, je-li schopen z 10 000 utkat se proti tomu, kdo má 20 000 a tak dále. Jiné znamení, tady teď si čteme, je tady válka a dva králové. Který z těch králů jsme my? Co myslíte? Je celkem jasné. Ano, ten, který má těch bojovníků míň. To je jasné. Ježíš tady chce říct jednu věc. Protože Boha nikdy nemůžeme přemoci, ten král je daleko mocnější, nezbývá ti, než kapitulovat a žádat o podmínky míru. To je to, o čem ten příběh je. Že tobě nic jiného nezbývá. Zvaž dobře, s kým máš to, co dočinění. Proti němu se nemůžeš postavit. Zvaž to dobře a totiž to jediné, co ti teď zbývá, je totální kapitulace a žádat o mír. Víte, toto je nádherný příběh, když si představíte ty krále, tu dobu, prostě ty bitvy a to všechno a teď prostě tam je ta situace, kdy vy máte spočítané jasně 10 000, tam má 20 000, to nemám šanci. Nemám šanci. Já jsem vyřízený. Nezbývá mi než co? Se pokořit. To je to, o čem Ježíš tady hovoří. Pokořit jako chlap, jako král a říct, přijímám podmínky míru, kapituluju, dávám ti dar, přijímám tu nadvládu, budeš panovat nade mnou. Vyšleš poselstvo, skloníš se, žádáš o mír. To vyžadovalo v té době obrovskou dávku pokory a nebylo to jednoduché pro chlapa. A není dodnes pro chlapa jednoduché se poddat, přiznat svoji chybu, všichni to znáte. Jak je to těžké někdy to říct ze srdce. Tak jsem udělal chybu, že? Pak je rozdíl, když člověka to fakt mrzí a řekne, já jsem prostě hlupák, jako co jsem to řekl, proč jsem to tak udělal, je mi to fakt líto. A ten chlap se musí pokořit. Teď si vemte, v těch bitvách to bylo zvlášť, nazuření, prostě bojovníků, řev. Vy víte, že máte nějaké možnosti. Přece to půjde snad. A ne, nepůjde. Ty se musíš požádat o mír. Tady nemá žádnou šanci. A já věřím tomu, a chci to říct i do dnešní doby, že vydat se Ježíši požaduje jistou dávku pokory. Možná proto mnozí lidé nechtějí za Ježíšem jít, protože budou muset sklonit svá kolena a pokořit se. Uznat, že jsem hříšník, že jsem špatný člověk. I ty možná to cítíš, možná si tady poprvé. A chceme říct, že ta plná kapitulace, to vyznání, jsem hříšník, je začátek toho, aby Bůh tě přijal, aby Bůh nad tebou vládl, aby ti převzal tvůj život do svých rukou. Neboj se, nakonec je to dobrý král, ačli se ti zdá, možná, jak je to tady napsáno, jako v nepřátelském stavu. A my potřebujeme se poddat. V jednom žalmu 2.10 je nádherné místo, žalm 2.10, tam bychom se ještě mohli podívat, na toto místo, žalm 2.10, je to jenom 3 verše, myslím. Já jsem si vzpomněl právě hned na tento žalm, který mám hodně, hodně rád, tady to místo, ten úsek. A tam je napsáno žalm 2.10. Nuže, králové, jednejte rozumně, zvažte. Králové, všimněte si ty králové. Králové, jednejte rozumně. Soudcové země, dejte si poradit. Služte Hospodinu z bázní a jásejte s chvěním. A teď ten nádherný 12. verš. Líbejte syna, ať se nerozněvá, jinak zahynete na cestě, jestliže jen málo vzplane jeho hněv. Nádherné. Oslovení jsou přímo králové. Líbejte syna. To je jako král. Toho druhého krále. Líbejte ho. Jo? Aby se nenazlobil. Já to teď řeknu trošku, tak možná už jsem kdysi o tom hovořil, a já to tak hodně vidím, ten obraz tady toho vztahu, jaký máme mít k Bohu, jako poddanosti, že, nevím, moje žena to tak dělávala, nevím, jestli teď není na to tolik čas, ale prostě dělávala to tak, že když jsem se chtěl nahněvat, nebo jako nazlobit, tak ona prostě mě pusinkovala. Už než to není, jak to bylo. Ale prostě bylo to takové jako ze začátku všechno, takové jako živější, to tak prostě je. A ona vždycky jako pusinky, že? Prosím tě, klid, hlavně nezuř, hlavně nezuř, to bude dobré, hlavně nezuř a jo. A já jsem se fakt sklidnil, to fungovalo, že jsem se sklidnil a tak jako dobré, no, tak jsem se sklidnil. A to je přesně to, líbejte syna, aby se nerozhněval, až vás potká na cestě, poddejte se mu, ukažte prostě, že ho máte rádi. Jinak se prostě Bůh je velký, taky jako soudce. A my máme mít takové, jako by ho, bychom ho v úvozovkách líbali. Jako bychom mu ukazovali, Bože, já tě mám rád. Nechci ten tvůj hněv, já chci tvoji lásku. Takový krásný obraz je tady v tomhle, na tomhle místě. A ještě jednu poslední věc na závěr. Víte, že si čteme v žalmech a na jiných místech, že lidé pozvedali své ruce k Bohu. Taky někdy pozvedáme své ruce k Bohu jako vyjádření chvály, úcty. A jeden z těch významů, když si čteme ve starověku, jaký byl ukázání rukou otevřených dlaní, bylo, já se vzdávám. To je něco, co možná nechápeme, proč zvedáme ruce. Ale ten nejhlubší význam je, podle těch starověkých spisů, že to vycházelo uctívání Boha právě, že já se vzdávám a máte otevřené dlaně. I dodnes víte, co vám řeknou policajti, když budete mít něco a budou chtít prohlídnout? Co řeknou? Ruce vzhůru. Ukaž, že nemáš zbraň. A vy zvednete ruce do výše. To je přesně to, jaký to mělo původně význam. Že to není, že vyvyšuju Boha, že ho jako zvedám. Jo? Ale skutečně, nebo že přijímám nějakou energii, že někdo to může jako, že natáhnu a tím jsem blíže a tím to projde skrz ty dráty, že? Že se jako natáhnu, jak nějaká halogenka. Ne. Zkusme znovu vnímat, co to je pozvedat své ruce k Bohu. Já se vzdávám. Králi, já se vzdávám. Žádám o podmínky míru, já totálně kapituluju. Já zvedám své ruce, nemám žádnou zbraň, já nemám nic, co bych ti dal, čím bych ti mohl v životě hrozit, s čím bych já mohl vytáhnout proti tobě. Já se naprosto vzdávám, já zvedám své ruce, jsou otevřené, já jsem čistý, jako ve smyslu, že chci tě přijmout, si všechno, co mám. To je i jeden z významů, moc hezkých, a mně se to moc líbilo, když jsem na to narazil, že prostě tento význam tam byl a že ruce se zvedaly ve smyslu, že nemám zbraň. A je tam nějaký taková možnost toho, jak to můžeme také chápat. Tady skončíme, budeme se společně modlit, aby nám Bůh dal sílu mít ta znamení toho učedníka. Porozumět tomu, co tady Pán Ježíš říká, můžeme sklonit své hlavy a budeme se společně modlit za tady ty čtyři věci, které jsou si myslím hodně důležité, které nás Pán Ježíš chce naučit. Pane Ježíši Kriste, tak my ti děkujeme, že jsi obrátil tehdy k těm zástupům a řekl jsi jim tady tohle slovo, které opravdu jde hluboko do našich životů, jde hluboko do nás samotných i do věcí, které máme, které si myslíme, že máme a vlastníme. Pane, toužíme potom, aby ty naše krásné rodiny, krásné vztahy, ty lidi, které máme rádi, aby si nám pomohl vidět, že ty jsi ještě nad tím, abychom viděli, že rozhodnutí pro Ježíše je rozhodnutí nade vše, i nad naši rodinu, která je hned poté, ty nádherné věci, které nám dáváš, ale aby Pán Ježíš byl na našem prvním místě, ty sám. Pomoz nám ten pohled zaměřit, Pane, abychom byli tvými učedníky. Dej nám to znamení. Bože, modlíme se i za to druhé znamení učednictví, žít jako člověk, který nese kříž. Člověk, který žije, jako by vlastně nežil ten svůj život, tu svoji pýchu, svoje věci, ale aby věděl, že už nežiju já, ale žije Ježíš, je pro mě vším. A počítat s tím, že kříž znamenalo obětování se. Obětování se pro Boží věci. Tak, jako zemřel někdo i ve smyslu toho obětování. Pane, v čem to žijeme my, že se nedokážeme odevzdat dál? Bože, pomoz nám, abychom měli více tady z toho kříže, abychom se toho nebáli a mohli jít do hloubky. Prosíme tě i za to další znamení, třetí, Pane, abychom dokončili stavbu, kterou jsme začali. Právě učednictví je, že se dokončí ten běh, že se dokončí to dílo, Pane, ta naše víra, kterou jsme se rozhodli. Dej, Pane, abychom stavili teď dál, cihlu po cihle, a věděli, že i když jsme třeba klopitli, možná tu je někdo, kdo prohrál, klopitl, tak i Pane Ježíši, ty říkáš, nerozebíráš, jak stavěl, ale jestli dokončil. Já tě prosím, aby ten běh každý dokončil, pozbuď každého, že na konci, Pane, ty se ho ujmeš a ty mu dáš dokončit všechen ten zápas. Prosím tě i za to čtvrté znamení o silnějším králi, abychom se poddali tobě, abychom se vzdali, abychom svoje ruce zvedli vzhůru a řekli, Bože, vzdávám se, i když to není jednoduché se vzdát. Ale prosím tě, aby se každý poddal tobě samotnému, sklonil a žádal o mír, aby opravdu jsme líbali krále, aby se znerozněval na své cestě, abychom ti ukazovali, že tě milujeme a že chceme jít za tebou a že se ti poddáme. Prosím tě, aby každý se poddal. Modlím se za každého nepoddajného ducha, aby si ho pokořil na tomto místě. Teď, v tuto chvíli, aby každý viděl, zvážil, kolik těch bojovníků má a kolik jich máš ty, Bože věčný. Abychom se opravdu vzdali, nebojovali s tebou, ale poddali se ti i ti, kteří tě ještě nepřijali do svého života, aby ti mohli svěřit svůj život, Pane Ježíši. Prosíme tě za to. Pomoz nám svým duchem, abychom žili, Pane, jako tvoji učedníci. Amen.